COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Iño Holanda. Hoy es 26 de septiembre y eso significa que mañana es Santa Minia.
Santa Minia é a primeira romaría xa no outono, que xa non estamos no verán. Que mellor, unha romaría coa calor do verán ou xa con un poquinho de fresquiño que xa para traer a chaquetinha?
A ver, mellor, home.
Que se fai na romaría de Santa Minia?
Bueno, visita a la santa, a la niña, Santa Minia.
Despois dar un paseo, e papá. Hay de todo, churrasco.
Pues esta era el reportaje que hacían los compañeros de la televisión de Galicia, de Malicia Noticias, sobre las festas de Santa Minia e a Romaría, que se va a celebrar como cumpre a tradición mañana 27 de septiembre, no concello de Brión. O sea, el alcalde Pablo Lago San Martín. Pablo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día. Muy buen día. Bueno, decimos mentira, pero de momento non estamos, pero esperemos que sí.
Bueno, mañá o día grande, pero xa temos hoxe vésperas, verdade?
Sí, hoxe hai vésperas, hoxe xa hai sesión vermú, xa hai tirada de fogos, a fachada, e como non, pois, dúas orquestas moi boas para a noite.
Vale, estamos mirando moito a páxina de Meteo Galicia ou non?
Mira, fai un mes, facía comentarios eu de que o pronóstico era moi bo, e daba moi bo tempo para Santa Minia, unha semana antes, dada temporal. Esperemos que levante, vale, aquí en Brión ahora mismo xa loce o sol, vale, ainda que hai nubes negras, pero esperemos que levante, esperemos que nos permita disfrutar destes días.
Que é Santa Minia para Brión? Que é ese santuario, alcalde?
Pois Santa Minia para Brión é a cousa máis importante que temos ao longo do ano. É algo tradicional, algo que fai que se xunten as familias, que veña xente peregrinando de todos os puntos e que se encontren aquí, como non, pois, un magnífico concello como de Brión.
Un concello que está entre as bisbarras da Barbanza e a comarca de Santiago, pero dime que ven xente de outras bisbarras, de outros lugares bastante máis alonxados.
Ven xente de todo España, hai xente que colle días para vir a Santa Minia, para a tradición do pulpo. Eu que digo moitas veces que non sei que tenga Santa Minia, pero ve xente que ven comer o pulpo todos os días en familia, que digo eu, home, a min gustame moito, un día, dous, pero todos os días. É unha anécdota que conto, este fin de semana xa estaba a xente esperando, pero non hai pulperías. A ver, Santa Minia empezou jueves, se queredes unha semana antes e dúas despois. É dicir, é algo moi moi tradicional.
Sí, e ainda así son 4 días os que tedes por diante, hoxe, mañá a Romaría e despois a fin de semana.
Pois sí, temos hoxe que son as vésperas, mañá é o día, e sábado e domingo.
Vale. Sería moi longo dar todo o programa, que non deberíamos perdernos, Pablo?
A ver, eu digo que non debemos perder nada. O programa é un programa adaptado para todo tipo de públicos, para os nenos, para os maiores, para quen lle gusta o rock, para quen lle gustan as orquestas, co cal, cada un ten que adaptarse ao que máis lle guste, pero bueno, é todo interesante.
Vale. Despois temos as atraccións de feira tamén. Máis os postos de churrasco e polvo, claro.
Temos as atraccións de feira, que bueno, é moi importante para que haxa entretenimento para os nosos cativos, e despois a parte importante, pois son as polpeiras, que é o máis tradicional de todo. Uh-huh. E, como non, tamén as misas que se celebran durante todos estes días.
Vale. E temos que falar da Carballeira, que está en proceso de recuperación, aos poucos. reabriuse unha parte, verdade?
Sí, a ver, reabriuse a parte que xa está replantada. Non está nas mellores condicións, digo, porque o terreno está, pois, sin compactar, co que choveu, pois igual non está moi transitable. Abreso esa zona máis que nada para poder ver o videomapping por a noite, pero a Carballeira está na situación que está, esperemos que no vindeiro ano xa estea todo arranxado, todo talado, volto a replantar. A tramitación.
Vale, e pediría a xente que a trate con moito agarimo a Carballeira.
Sí, evidentemente, isto o que estamos facendo é facendo un gran traballo de reforestación deses árbores que están todos danados. Que pasa que o proceso, pois, é un proceso longo, cando estén todos replantados, o que nos vamos replantear cal é a situación da Carballeira e o uso que lle vamos a dar. Eu creo que a Carballeira está moi ben, pois, para un día como a do Santa Minia poder transitar por ela peatonalmente, pero o que ten que estar prohibido é o uso de vehículos e todo tipo de actuacións que non sean máis que discurrir por ela camiñando. a festa tense que facer na finca, acabou as orquestas na Carballeira, trailes, porque senón é inviable o problema da Carballeira o que.
Pablo Lago San Martín, alcalde de Brión, que vaya todo moi ben nesta festa de Santa Minia, hoxe vésperas, mañá a Romaría tradicional, como cada 27 de setembro, troula e festa toda fin de semana. Nada, se miramos a Meteo Galicia, que se xa para poñer un sorriso, vale?
Pois que se xa para poñer un sorriso, e quedades todos convidados, e vos tamén, a que veñades.
Gracias, Pablo. Muy
vale, venga, un saudiño.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local do PEL, continúa mostrando o seu apoio ao tecido empresarial da provincia co obxectivo de acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión do territorio. Neste senso, a institución provincial vén de convocar unha nova liña de axudas do seu Plan de Emprego Local. Disto falamos con Rosana García, deputada de Industria, Emprego e Medio Ambiente da Deputación da Coruña. Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
O 19 de setembro publicaronse as bases de autónomos consolidados. En que consiste esta nova axuda?
Pois mira, esta nova axuda está, como comentabas, dentro do Plan de Emprego Local da Diputación. E, bueno, ven a cubrir parte das cotas da Seguridade Social dos autónomos e autónomas con máis de 5 anos de actividade e que teñan o domicilio fiscal en concellos de menos de 10.000 habitantes. Pois poden solicitar un apoio mínimo de 1.200 euros ou un máximo de 2.400. En realidad, esta axuda ven a complementar a de PEL autónomos que se ven convocando dende o 2021 e que, bueno, que este ano se concedeu axudas por un importe de 2.300.000 euros e ven un pouco a raíz da demanda do propio colectivo, non? Para esas persoas que xa levan pois máis de 5 anos de actividade e que xa non entraban dentro desta liña de subvención.
Ese é, Rosa, o motivo da convocatoria desta axuda neste momento?
Sí, efectivamente. Esta axuda, como te decía, sale precisamente pois atendendo a propia demanda do colectivo e bueno, vendo que realmente cos resultados que teñen estas liñas de axuda e que realmente é a maneira de, bueno, de axudar a este colectivo a, bueno, a contribuir un pouco a pagarles a cota da Seguridade Social. Realmente, bueno, é o objetivo da Diputación, non? O emprego e o rural, polo tanto, bueno, neste senso, este colectivo de autónomos con estas dúas líneas de axuda, tanto a de autónomos consolidados como a que xa se viña concedendo, pois fai un esforzo sin precedentes a nivel orzamentario, son casi 5 millóns de euros.
Con que orzamento está dotada esta nova liña?
Esta nova liña ten un orzamento de 2.600.000 euros.
Xa o dixemos, os beneficiarios, pero cal é o impacto que vai xerar no tecido autónomo da provincia?
Pois mira, bueno, como decíamos, os beneficiarios son os que teñen o domicilio fiscal en concellos de menos de 10.000 habitantes e con máis de 5 anos de actividade, e nestas condicións pois hai aproximadamente 23.000 persoas autónomas pois que teñen unhas necesidades propias e singulares cada unha.
Dende cando está aberto ese prazo de presentación de solicitudes?
Pois mira, o prazo abre hoxe mesmo mañá e ata o 25 de outubro, a través da, bueno, de xeito electrónico, a través de Subtel se pode facer.
Que efectos destacaría do Plan de Emprego Local ao longo da súa traxectoria?
Home, pois mira, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, penso que dá unha idea do compromiso da Diputación co tecido empresarial da provincia, non? Dende que se creou o PEL no 2016 ata agora, pois leva concedidos case 113 millóns de euros en axudas e implicou máis de 7.000 postos de traballo creados a través das diferentes líneas.
Non está mal, eh?
Non, penso que non.
Rosana García, deputada de Industria, Emprego e Medio Ambiente da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, enhoraboa por este tipo de iniciativas.
Pois moitas gracias a vos. Bolea.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.